Skaistumkopšanas nozare pilnībā pārtraukusi darbību jau vairākus mēnešus un nav zināms, kad varēs atsākt sniegt pakalpojumus. Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Ulberte stāsta, ka ar lēmumu vērsties Satversmes tiesā nozares par izmisuma soli.
Šis ir vienīgais veids, kā likt tomēr varbūt ieklausīties valdībai pieņemot nākošos lēmumus. Tiešām no valdības tiek runāts tikai par pakalpojumu nepieciešamību sabiedrībai un tā tālāk. Bet kāpēc netiek runāts par veselu industriju? Nu, tad rodiet risinājumu, ko mums darīt, ko man personīgi, ko gaidīt līdz aprīlim, maijam vai jūnijam, ja man nav par ko barot ģimeni un maksāt rēķinus. Jā, tas ir tāds izmisums solis, es varētu teikt.
Ekonomikas ministrija neatkarīgi no tā, vai nozara vērsīsies Satversmes tiesā, plāno turpināt iesākto darbu, ko šonadēļ veselības ministrija uzticēja, izstrādāt konceptu skaistumkopšanas nozares drošai darbībai COVID-19 apstākļos, lai pamazām tā varētu atsākt sniegt pakalpojumus. Plānu ministrija prezentēs valdībai otradien, saka ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.
Protams, ka būs vesela rinda ar prasībām, kas būs jāizpild tiešām, lai šie pakalpojumi ir droši gan šiem speciālistiem, kas šos pakalpojumus sniedz, gan arī klientiem. Bet šobrīd pie šiem nosacījumiem mēs diezgan aktīvi strādājam.
Valantis stāsta, ka izstrādājot plānu, tiek uzklausīti arī skaistumkopšanas speciālistu ieteikumi. Skaistumkopšanas nozarē nav skaidrs, kāpēc līdzīgus pakalpojumus sniedz lielās ārstniecības iestādes, bet to aizliegts darīt ārstniecības personām ar līdzvērtīgu kvalifikāciju skaistumkopšanas salonos un privātajās praksēs, skaidro Ulberte.
Šeit nav skaidrojumu, šeit nav loģikas un šeit nav argumenti, kad mans pakalpojums tādā iestādē drošāks nekā tādā iestādē. Tas ir tas pamats, kur, es domāju, konkurences padomē būtu, jāspēj sakārtot šo jautājumu.
Konkurences padome var sniegt savu vērtējumu un ieteikumus ekonomikas ministrijai, kad tiks saņemts konkrētais iesniegums, teica padomes pārstāve Zane Gorškova.
Kamēr mēs neesam redzējuši to konkrēto iesniegumu par kādu konkrētu konkurences skropļojumu vietas runa, mums grūti izvērtēt, vai tas ir konkurences tiesību pārkāpums vai no konkurences tiesību pārkāpums šajā situācijā. Mēs varam kā nozares pārstāvi, kā nozares eksperti paust savu viedokli ekonomikas ministrijai, kuri izstrādā šos ierobežojumus nozarei.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis atzīst, ka nevienlīdzība pakalpojumu sniegšanā ir novērota un šo aspektu arī ņem vērā. Taču līdzīga situācija šobrīd vērojam arī tirdzniecības nozarei, skaidro Valantis.
Mēs apzināmies, ka tas ir viens no aspektiem, uz ko ir pilnīgi noteikti jāpievērš uzmanību. Diemžēl jāsaka tā, ka ne visos gadījumos to varam ņemt vērā, un, protams, ka arī par tiem mēs domājam, vai mēs viņus atrisināsim, nemāku pateikt.
Lai sagatavotu Satversmes tiesā pieteikumu, skaistumkopšanas nozarei bez atlīdzības piekrituši palīdzēt divi juristi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.